Ajatus, joka on mielessä, liittyy kuvaan Jumalasta ja kuvaan Jeesuksesta. Ja sen kanssa me ihmiset kamppailemme. Uskoisin, että sen tähden, että Jumala on avautunut meille rakastavana Jumalana, me olemme kokeneet monia tärkeitä asioita omassa hengellisessä kasvussa. Mutta maailma on myöskin täynnä ihmisiä, jotka ovat pettyneet Jumalaan tai nähneet asioita, jotka eivät ole tuntuneet hyvältä ja ovat vihaisia Jumalalle. Kuka hän oikein on? Miten hän toimii erilaisissa elämän tilanteissa? Ja se ajatus, joka itselläni on, on nimenomaan tähän liittyvä, että meitä seurakuntana on kutsuttu ilmentämään Jumalan sydäntä erilaisten elämän kipujen keskellä. Ja lähden liikkeelle tuosta Jesajan kirjan kohdasta, jossa 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää profeetta kuvailee Jeesusta sanoen näin. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Siinä on oikeastaan kaksi eri tasoa, kun me katselemme Jumalaa. On tämä ihmisen näkökulma, jossa nähdään hyvin vajaa, heikko, kuolemaan asteleva Kristus Jeesus. Ja monet pitivät, että näin sen Nasaretin lahkon sitten loppujen lopuksi kävi, että perustaja ristiin naulittiin. Ja jopa Jeesuksen seuraajatkin siihen aikaan olivat suuren pelon vallassa, eivätkä oikein ymmärtäneet, mitä kaikkea siinä on tapahtumassa. Mutta samanaikaisesti on tämä Jumalan näkökulma, jossa hän tuo meille sen suuren viesti ja uutisen, että itse asiassa tämän inhimillisesti hyvin heikolta näyttävän urakehityksen vaiheissa päädyttiin siihen, että Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Eli jokaisen ihmisen synnit kannettiin Golgatan ristille. Ja kun me uskomme Jeesukseen, me saamme kaikki syntimme anteeksi. Hän eli monenlaisten kärsimyksiä ja kipujen tuttavana, ja monet kasvonsa peittivät, ja monet eivät pitäneet häntä minään, ja kuitenkin kaikkeen siihen oli kätkettynä Jumalan suuri siunaus ja salaisuus. Me tiedämme, että meistä kaikki ihmiset eri tavoin koemme elämässämme kärsimystä, mutta kaikki eivät välitä siitä. Tämä Jesajan teksti väittää, että Jeesus välittää. Monet ihmiset tässäkin kaupungissa tänään, nuoret, vanhat, haluavat kovasti uskoa tai toivoisivat voivansa uskoa, että heitä rakastetaan ja heidän elämällään on tarkoitus. Me tiedetään, kuinka vaikea asia se on ottaa vastaan omaan elämään. Me voimme toisillekin puhua Jumalan rakkaudesta hyvin syvästi ja koskettavasti ja vakuuttavasti, mutta sitten kun tullaan siihen oman tontin nurkalle, meidän on vaikea sitä usein ihan sydämestämme uskoa, että onko se mahdollista. Ja meidän elämässämme ja ympäristössämme on paljon voimia, jotka jatkuvasti syyttävät meitä ihmisiä elämämme virheistä ja rikkomuksista ja valehtelevat Jumalan tarkoitusperistä meidän elämäämme nähden. Ja on aivan ymmärrettävää, että ihminen, joka ei ole vielä sisällä kristityn ja uskovan elämässä, hänen on vaikea löytää tietä välittävän ja rakastavan Jumalan yhteyteen. Yleensä kun tapahtuu jotakin järkyttävää tässä ajassa, nekin ihmiset, jotka eivät arjessansa millään tavalla kiinnitä huomiota Jumalaan, yhtäkkiä sanovat, että miksi Jumala salli tämän, vaikka he eivät todellisuudessa ole koko aikana uskoneet Jumalaa, mutta että nähdään usein juuri se, että Jumalakaan ei tässä auttanut. Ja sanoisin näin, että tämä sama kipu koskee myöskin meitä, jotka olemme sisällä Jumalan tiellä ja uskossa ja vaellamme tällä elämän tiellä Jeesuksen yhteydessä tätä elämän matkaamme. Se, että Jumala rakastaa jokaista meitä, pulpahtaa erilaisten asioiden kautta meidän elämäämme. Joskus hyvin pienien, joskus hyvin suurien. Ja se rohkaisee meitä. Se vahvistaa meitä ja antaa taas voimaa. Tuli pieni asia mieleen, kun näin Ruutin tuossa etupenkissä. Yhtenä päivänä hän oli lähettänyt minulle sellaisen proteiinipitoisen jonkun tämmöisen jogurttityypin. Ja kyllä tuntuu mukavalta. En nähnyt koko ihmistä, mutta se tuli jotakin polkua pitkin. Ja taas niin kuin katse nousi, että kerta kaikkiaan minusta välitetään. Ne on pieniä asioita joskus meidän ihmisten elämässä, mutta tärkeitä ja merkityksellisiä. Kuuntelin viikonlopun aikana Rädyn Pertin saarnaa. Pertti muuten tulee tässä huhtikuussa vaimonsa Mirjan kanssa vierailemaan meidän tiistai-illassa. Petri Nuoti on siinä myöskin musiikissa. Pertti kertoo siitä, että miten Jumala ensinnäkin tahtoo meitä ihmisiä käyttää ja puhuttelee meidän sydäntämme ja haastaa meitä liikkeelle. Ja sitten miten merkityksellistä voi olla se, kun me kuljemme sitä polkua. Hän kertoo, että he olivat Santalassa nuorisotyöntekijän kanssa siellä opiskelemassa jotakin hengelliseen työhön liittyvää. Ja kesken oppituntien, niin hän saa sydämeensä hyvin voimakkaan tunnun siitä, että on lähdettävä Hangon syväsatamaan. Ja hän ensin ajattelee, että onko hän tulossa hulluksi, että kesken oppituntien niin ruveta selittämään naapurille, että pitäisi lähteä tuonne Hangon syväsatamaan. Ja se oli kuitenkin niin vahva se tunne, että hän päätti lähteä tuon nuorisotyöntekijän kanssa ja menet yhdessä. Ja ajavat siinä ehkä 20 kilsaa, mitä sinne on matkaa, niin tuonne Hangon syväsatamaan. Aika pian nopeasti, välittömästi heidän katsensa tavoittaa siellä meressä kelluu sellainen teini-ikäinen tyttö, jonka vaaleat hiukset ovat pinnalla. Hän on kasvot alaspäin siellä meressä ja tämä nuorisotyöntekijä juoksee niin paljon kuin kerkeää sinne paikalle. Oli marraskuinen aika ja hyvin kylmä aika. Saavat sieltä ylös tuon tytön ja alkavat antamaan ensiapua ja tekohengitystä. Hän ei enää hengittänyt siinä vaiheessa. Ja yhtäkkiä tuo tyttö, vedet purskahtaa keuhkoista ja oksentaa. Ja ensimmäisenä hän, Pertti sanoi, että tuo tyttö kirosi heitä, että kun ette antaneet hänen kuolla ja lähteä tästä ajasta pois. Ja kertovat tuolle tytölle, että kuule, Jumala rakastaa sinua. Ja lähetti Kuopiosta asti porukat tänne Hangon syväsatamaan. Ja Jumala tahtoo antaa sinulle uuden elämän. Ja Pertti kertoo tuossa, että miten sitten vuosikymmeniä myöhemmin eräällä juhlilla sellainen vaalea nainen tulee hänen luokseen ja kysyy, muistatko vielä häntä, että ei hän kyllä valitettavasti muista. Ja sanoo, että hän on se tyttö, jonka pelastitte sieltä Hangon syvä satamasta. Jumala näkee. Jumala välittää. Aina ei kuitenkaan asiat mene näin ihanteellisesti. Me tiedämme sen, on toisenlaisiakin lopputulemia. Se on avoimesti ja rehellisesti sanottava. Ja hän kertookin tuossa toisen tällaisen vahvan tarinan mummosta, joka rukoili. Meillä on esirukouksen mahdollisuus. Ja tuo mummo oli hyvin sitkeä rukoilija Pieksämäellä, muistaakseni hän oli. Ja hän esirukoili perheen puolesta. Ja usein kokouksissa aina toi, että kun ei ketään perheestä ole vielä uskossa. Ja hän oli välillä vähän kärsimätön, kun joku puhui vähän turhan pitkään, niin hän sanoi, että eikö voita ruveta jo rukoilemaan. Aina oli sydämellä tämä, että perhe saisi pelastua. Ja niin sitten siellä seurakunta rukoili ja taas kerran erässä tämmöisessä tapahtumassa oli rukoiltu. Pertti kertoo, että sitten hyvin pian muutaman päivän päästä tulee yhteydenotto sinne hänelle ja pyydetään, että teidän seurakuntanne jäsen on kohta muuttamassa pois tästä ajasta, että voitteko tuoda ehtoollista ja tulla tänne käymään. Ja niin hän menee tuohon sairaalahuoneeseen vie ehtoollista ja siellä tuo seurakunnan ystävä on esirukoilija. Ja hän kertoo, että samassa aukenee huoneen ovi. Ja 17-vuotias tyttö tulee juoksujalkaan ja kertoo, mummo, minä olen kuullut, että sinä voit tosi huonosti, että sinä kuolet kohta. Ja mummo sanoo, että niin se varmasti on. Mutta siinä mummo saa sanoa vielä tuolle tytölle, että kuule, anna elämäsi Jeesukselle. Niin me näemme taivaassa. Emme me ikuisesti eroa toinen toisistamme. Tuo tyttö oli omaa malliansa, ne oli värikkäät kampaukset ja kaikki sateenkääreen värit varmaan löytyy hiuksista. Ja Pertti sanoi, että oli niin piikikäski se kampaus, että ei mennyt saada kättänsä päälle, kun he sitten jossain ovessa päätyivät siunaamaan sitä tyttöä. Mutta tuo tyttö sanoi, että sitä varten hän tuli tänne, että hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja niin tuo mummo laskee kätensä tuo lapsensa päälle ja siunaa hänet taivaan tielle, Kristuksen yhteyteen. Siitä sitten matka jatkuu ja mummo menee taivaan kotiin ja tämä tyttö menee sitten sinne, missä hän normaalisti on ollut, baari, jossa monet bileet on käyty läpi ja silläkin hetkellä siellä oli piletys käynnissä ja hän sitten poikaystävälleen kertoo, että kuule, minä olen löytänyt Jeesuksen. Ja poikaystävä on sitten tietysti niin kuin maansa myynyt, että nyt hän on menettänyt tyttöystävän jollekin Jeesukselle. Ja tämä on ihan hirvittävää. Ja hän masentuu niin totaalisesti, he lähtee yhdessä sitten siitä matkaa tekemään jonnekin sinne aution taloon ja tuo poika ottaa sieltä kätköistä sellaisen katkaistu haulikon, laittaa patrunat sinne sisälle ja sanoo, että hän tappaa itsensä, että hänellä ei ole elämässä enää mitään, että nyt hän on menettänyt sinutkin. Ja tuo tyttö koittaa puhua tuolle pojalle asiaa, että kuule, että anna sinäkin elämäsi Jeesukselle, niin me nähdään kaikki kerran taivaassa. Se oli se viesti, että mummokin sanoi niin. Ja hän heti välitti tuossa tilanteessa tuon viestin. Ja Jumalan rakkaus vuotaa tuon tytön kautta tuota poikaa kohden. Ja siinä kun hän sitten sen aseen kanssa touhuaa, niin ehkä vahingossa se laukeaa tuota tyttöä kohden ja tyttö kuolee siihen välittömästi. Hän pääsi nopeammin muun muassa luokse kuin ja Jeesuksen luokse kuin osasi arvata. Ja Pertti kertoo, että miten sitten tuossa tilanteessa, jossa oli kaksi arkkua, tämän tytön ja myöskin tuon pojan arkku, hän ajatteli, että mitä hän puhuu, mitä hän osaa sanoa. Tämä on ihan hirvittävä tilanne. Ja niin Pyhä Henki sitten tuo hänen sydämelle, että puhu tästä esirukoilevasta mummosta, joka on rukoillut vuosikausia koko teidän suvun puolesta. Ja kuvailee sitten, miten Jumala rakkaus on tullut teitä kohden tämän mummon esirukousten kautta. Ja hän sanoo, että tuon hautajaisen muistotilaisuuden jälkeen tyttöjä ja poikia, nuorempia ja vanhempia tuli hänen puhutteluunsa. Ja hän sanoi, että ne kysyivät, minäkin haluan antaa elämäni Jeesukselle. Jumala voi armossaan kääntää täysin järkyttävät ja todella synkät ja karut elämän asiat kuitenkin siihen suuntaan, että ihmiset löytävät elämän. Jumalan rakkaus on joskus niin käsittämätöntä meille ihmisille, sen toteutumiset ja tavat, mutta hän rakastaa. Se on Raamatun selkeä viesti tänäänkin. Jeesus tuli syvimpien ihmisten kipujen keskelle. Hän itse kävi oman elämänsä keskellä meidän ihmisenä, mutta Jumalan poikana. Ja osoitti, miten paljon hän välitti ihmisistä. Ja oikeastaan hän aloitti heidän suurimmista tarpeistaan osallistumalla näihin ihmisen kipuihin ja asioihin, joiden keskellä he elivät. Muistamme Johannes 4 luvussa Jeesus kohtasi kuninkaan virkamiehen Kaanaassa. Hän ei vielä varsinaisesti uskonut Jeesukseen, mutta hänen poikansa oli kuolemansairas. Hänellä oli kipeä tarve. Mies oli tullut Kapernaumista Kaanaan ja oli kuullut Jeesuksesta ja Jeesus sanoi näin, mene kotiisi, poikasi on terve. Ja kerrotaan, miten sitten hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Mä uskon siihen, että myöskin hänen seurakuntansa, Seinäjoen vapaa seurakunta ja yleensä kristilliset seurakunnat on kutsuttu osallistumaan ihmisten kipuihin. Se voi olla yksi avain uskon avautumiseen. Se voi olla yksi asia, joka tuo ihmisen lähelle Jumalaa. Me voidaan joskus monin tavoin yrittää kertoa evankeliumia ihmiselle, mutta sydän pysyy suljettuna. Se rakkauden viesti ei jostain syystä vain mene aina sinne perille. Kalevi Lehtinen kertoo omasta isästään, joka oli hänelle vähän etäinen ja heidän perheessä oli ollut hyvin monia vaiheita, vaikka mies oli sankaria ja urheilumaailmassa kovasti menestynyt, niin sodan vaiheissa sitten kuitenkin hänen sydämensä jotenkin sulkeutui ja Kalevi kertoi siinä, että miten alkoholi tuli heidän perheensä keskelle myöskin vahvana vaikuttajana. Ja hänen sydämellään, kun hän löysi Jeesuksen, oli tietenkin, että voi kumpa isä ja poika voisivat löytää toisensa ja isä voisi löytää Jeesuksen. Ja hän yritti monin tavoin, mutta isän sydän pysyi kylmänä. Ei hän asioita kieltänytkään, mutta ei vastaan ottanutkaan. Ja sitten erään kerran Kalevi sanoi, että hän sai sellaisen taivaallisen näkökulman. Ei niinkään ruveta isän virheitä moittimaan tai epäonnistumisia, vaan hän kertoo, että kuule isä, olet minun sankarini, jota minä rakastan. Ja minä olen antanut kaikki anteeksi, mitä meidän perheessämme on tapahtunut. Ja minä rakastan. Hän sanoi, että hän suunnitteli, että halaa isää, mutta ei sitä oikein uskaltanut aluksi tehdä. Mutta hän sanoi, että siinä tuo rakkauden puhuttelun alla isän sydän murtuu. Ja kohta on kaksi miestä, jotka uskovat Kristukseen ja kokevat Jumalan rakkautta. Ja sanoi, että heidän isän ja pojan välinen yhteyskin alkoi avautumaan ihan uudella tavalla. Samoin Kalevi hyvin avoimesti on kertonut pojastaan, joka yksi heistä ajautui aikanaan huumepuolelle ja maailmaan. Ja sanoi, että vaimolle sitten oli viisauden sana, että kun on kaksi ääräpäistä miestä perheessä, niin kyllähän sinun vanhempana pitäisi pikkusen antaa periksi, että lähde siitä suunnasta, niin hyvää voi tulla. Ja niin Kalevi kertoo, hän menee poikansa luokse ja siellä hän sitten alkaa kertomaan pojalle, että miten hän on rakas ja kertoo omista virheistään siitä, että anteeksi ne monet kerrat, kun olen huutanut omaa huoltani sinulle ja on ollut monenlaista riitaa ja tappelua tässä näissä vaiheissa, että en ole osannut olla hyvä enkä oikea isä. Ja Kalevi kertoo, että kun sitten hänen poikansa sai potkut koulusta, niin hän vei työnantajalle paperin, että ei hän enää voi tässä hengellisessä työssä toimia. Että hän on täydellisesti epäonnistunut isänä. Ja kun Raamatussa sanotaan, että pitäisi hallita hyvin perhekuntansa, niin ei ole sinne päinkään. Ja siitä lähdettiin liikkeelle siihen alueeseen ja aiheeseen. Sanoit, hän pääsi Raamattutunnelle, jossa hänelle kerrottiin, että kuule, armosta käsin sinä olet isä. Armosta käsin sinä olet tässä hengellisessä työssä. Ei ole mitään muuta perusta eikä ansiota. Ja sanoi, että ei tullutkaan lopputiliä, vaan työt jatkuu. Jumalan rakkaus on ihmeellistä. Ja kun hän saa vallata meidän sydämemme, että se rakkaus voi välittyä, niin tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mutta tarvitaan niitä ihmisiä, jotka ovat rakkauden kanavia. Monetkaan ihmiset eivät pääse tunnistamaan Jumalan rakkautta pelkällä teoriatiedolla, vaan se, että kun joku lähellä rakastaa silloin, kun pitäisi tehdä jotain aivan muuta monien mielestä, niin ajentaakin rakastavan ja armahtavan ajatuksen, sanan tai tehon, joka alkaa puhuttelemaan omaa sydäntä. Ja sanoi, että häntä kosketti se, että kun poika sitten tuli uskoon ja todisti, että isä ja äiti hyväksyvät hänet sellaisen kuin hän on. Hän ajatteli siinä mielessä, että no ei se kyllä ihan totta ole, mutta kuitenkin hän oli kokenut loppujen lopuksi näin ja löysi tiensä sitten siitä eteenpäin. Meille uskovienkin elämään, uskovien perheisiin tulee monenlaisia tilanteita ja asioita. Ja meillä on ollut vuosikymmenien varrella sellainen kulttuuri, että niin kuin virallisella tasolla ei oikein ole aina ymmärretty sitä, että uskovan ihmisenkin voi tulla mitä tahansa ongelmia, koska tahansa. Ja sitten usein on syntynyt sellainen kuva ainakin noin niin kuin julkisesti, että vain tuomitaan niitä, jotka epäonnistuvat tai joutuvat elämässä erilaisiin kolareihin. Uskova ihminen, pastorikin, on yhtä lailla täysihminen ja vielä raadollisempi kuin moni muu tässä työssä. Mutta jostain ihmeen syystä Jumala kutsuu hyvin raadollisia ihmisiä valtakuntansa työhön. Ehkä juuri sen tähden, että hän haluaa osoittaa kunniansa. Se ei tule ihmisestä, vaan se tulee Jumalasta. Ja sen tähden meitä seurakuntanakin kutsutaan, ei niinkään kiillottamaan kilpeämme, kuinka ihmeellisiä me olemme, vaan osoittamaan oma heikkoutemme, jotta Kristus meissä saa tulla väkeväksi. Jotta Kristus meissä saa tulla väkeväksi. Ja nöyryys on oikeastaan sitä, niin kuin joku sitä määritteli, että me uskallamme kertoa itsestämme asioita sellaisina kuin me olemme. Se on nöyryyttä. Ei yhtään, minäkin mielellä olisin paljon parempi kuin mitä todellisuudessa ole. Mutta se, että Jumalan voima voi asettua heikkouteen. Tarvitaan se, että minä itsessäni, Herra, en kykene. Olen tehnyt virheitä äärettömän paljon ja silti sinun armosi perustalla saan levätä ja olla. Minusta tuntuu, että joskus seurakunnan keskelläkin meidän sydämissämme se kovuus voi johtua siitä, että me olemme uskaltaneet omistaa armoa omalle kohdallemme. että jos se kerran minua on armahdettu, niin ei sen tuo naapurikaan pääse yhtään helpommalle. Annetaan kovimman jälkeen. Armoton evankeliumi. Mutta kun Kristuksen armo, Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä, koskettaa meitä siellä, missä me olemme ihan aidosti sitä, mitä me olemme. Niin meille tulee valtava kiire kertoa naapurille, että kuule, että kun minäkin kurja olen saanut kokea Jumalan armosta, että synnit on anteeksi annettu, eikä ainoastaan kerran, vaan joka päivä, niin kyllä sinäkin saat, kun minäkin olen saanut löytää Jeesuksen. Ja voi mitä ihanaa on siinä sellaisessa ilmapiirissä elää. Kun me kohtaamme, uskon siihen, että Jumala tulee lähettämään tähän meidänkin seurakuntaan monia ihmisiä, joilla on paljon elämässään kipuja. Ja se, että usein helposti saatamme selittää nopeasti niitä kipuja pois ja ajatella, että tässä päästään nyt äkkiä, että kun tässä vähän rukoillaan, niin asia sillä selvä ja ensi viikolla kaikki kunnossa. Me tiedetään, että monet prosessit on elämän mittaisia ja jos yritämme liian nopeasti korjata asioita ja selittää ihmisen kivun pois, me viestitämme tahtomattamme sitä, ettei Jumala oikeasti välitä ja sitä, että ei näiden ystäviä edes pitäisi tuntea sillä tavalla, kuin he sillä hetkellä tuntee. Ja kun me ollaan puhuttu tästä tunneterve hengellisyys, niin tämä on yksi puoli siitä, että Jumala haluaa, että me katsomme ja käymme läpi oman sisimpämme asioita, että me sitten hölmöile, kun tulee ihminen, joka on täysin rikki. Täysin ymmärtämättöminä yritämme jotain sellaista, joka millään tavalla saavuta sitä sydäntä ja sitä kokemusta, että Jumala rakastaa. Ja sen tähden meitä haastetaan. Meitä haastetaan olemaan ihmisiä kipuinemme, suruinemme ja elämään siinä kivun keskellä toinen toistemme kanssa, johon Kristuksen rakkaus ja armo tulee. Jeesus näki jokaisessa ihmisessä jotain kuolemisen arvoista. Tiedetään Raamatun lehdiltä, että oli myöskin tällainen uskonnollinen ryhmä, fariseukset, jotka keskittyivät likaan, ylpeilivät liian välttämisellä ja he oikein julistivat tällaista liian hallinnan ilosanomaa, jossa keskityttiin likaan. Ja se on meillekin joskus tuttua vapaiden suuntienkin kentässä, kun me haemme sitä puhtautta niin valtavan paljon, että ei elämänsä aikana tule koskaan siihen päätökseen, että minä olen niin täysin puhdas, että kelpaa Jumalalle. Se on salakavala ajatus, joka vie meitä harhaan. Meidän puhtautemme on yksin omaa ja ainoastaan Kristuksen täytetyn työn varassa. Ja kun me hyväksymme Kristuksen täytetyn työn omaan elämäämme, me olemme puhtaita Jumalan silmien edessä. Ja kun me elämme hänen valkeudessaan, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vielä jatkuvasti. Jatkuvasti. Mä en ainakaan kovin montaa päivää huomannut, että olisi mennyt ihan puhtaasti ajatusten, sanojen ja tekojen osalta, vaan olen joutunut harmittelemaan, että taas meni monta asiaa tänään vikaan. Mä en jää katsomaan sitä, vaan mä katson Kristukseen. Herra, sinä tiedät. Puhdista veresi kautta kaikesta. Kiitos, että annat kaikki syntini anteeksi. Ei keskitytä likaan, vaan keskitytään Kristukseen. Sehän käy niin kuin Kalevi Lehtinen kertoo aikana, että kun hän ajatteli, että kun laittaa synnit kaikki ylös, niin seuraavana päivänä voi välttää, että ainakaan samaan loukkoon astu. Sanoi, että rupesi masentamaan, kun seuraavana päivänä lista kasvoi vielä pidemmäksi. Ja loppujen lopuksi hän totesi, että hän lopettaa sen listan pitämisen, että ei tästä tule mitään, että ei sellaista vihkoa löydykään, mihin kaikki hänen syntinsä mahtuu. Kun Pyhä Henki vielä alkoi kirkastamaan asioita, niin hän aina vaan lisääntyy. Aina vaan lisääntyy. Ja se, miksi Jumala salli meille tämän, on se, että se työntää meidät Kristuksen ristin juureen, jossa me saamme olla tietoisia siitä, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri ja hänen sovitustyönsä riittää, ainoastaan se riittää meidän sovitukseksemme. Silloin meidän on hyvä lähteä ihmisten keskelle. Tuli mitä tahansa, mitä järkyttävimpiä asioita. Saamme kertoa, että kuule, Herra rakastaa sinua. Herra rakastaa sinua. Ja jotenkin ajattelen näin, että me uskovina joskus kadotetaan se näkökulma, mikä liittyy tähän tehtävään, johon meidät on kutsuttu. Ja se on se, että kun me kaipaamme hengellistä uudistusta tämänkin kaupungin keskelle ja haluamme rakastaa Jumalan sanaa ja joskus jopa ylpeillä siitä, että kyllä on kerta kaikkiaan totuus löytynyt meikäläiselle tosi hyvin tästä sanasta. Ja kuitenkin meillä voi olla väärä asenne ja tehtävä sen tähden, että me emme onnistu näyttämään. Jumala ei onnistu näyttämään meidän kauttamme ja meissä Jumalan sydäntä rikkinäiselle maailmalle. Jumala rakastaa. Emme me aina onnistu. Me koemme, että epäonnistumisia tulee. Muistan erään ystävä, joka kamppaili elämässään. Hän oli kahden perheen loukossa, jos niin sanoisi. Ei oikein tiennyt, mihin suuntaan hän menee. Monta kertaa hän omaa elämäänsä mietti ja pohti. Oli ystäviä, jotka viime hetkellä pelastivat hänet sitten sieltä autosta, kun kaasua sinne puhalsi jo täydestä. Kunnes sitten eräänä päivänä hän löytyi kotitalonsa parvekkeelta hirttäytyneenä. Tehtäväni oli siunata hänet viimeiselle matkalle. Valvoin oikeastaan koko yön. Jumala, mitä mä sanon? Koko se joukko, kaksi eri perhettä, koolla siinä. Ymmärrätte, miten ristiriitainen se tilanne oli. Ja sitten Jumala jotenkin vain yöhiljaisina hetkinä alkoi avaamaan sitä todellisuutta. Kerro pojille. Kuinka paljon isä rakasti heitä. Kuinka paljon isä rukoili heidän puolestaan. Ja vaikka hän ei osannut ratkaista tätä oman elämänsä syvää problematiikkaa, niin hän rakasti heitä koko sydämestä. Jumalan rakkaus tulee sinne, missä sitä usein kaikkein vähiten osata odottaa. Ja hän viestittää toivoa, rohkeutta. Minkälaisen viestin kantajana minä olen, sinä olet, kun me kohtaamme tätä kipujen maastoa tässä ajassa. Meillä on suuri vaara itse kullakin meistä ajautua tällaiseen farisealaisuuden ansaan. Ei sitä kukaan määrätietoisesti valitse, mutta siihen helposti voimme mennä. Jeesuksesta sanotaan, oli syömärien, juomarien ja syntisten ystävä. Hän istui siellä, missä syntiset on. Jeesus näki haavoittuneisuuden ja kivun niiden elämässä, jotka turvautuivat päihteisiin. Ei kukaan ole päättänyt jossakin vaiheessa elämäänsä, että ryhdynpä pultsariksi ja juon elämäni piloille. Siellä on paljon kipuja, joihin ei ole löytynyt vain muuta polkua eikä tietoa tuon ihmisen elämässä. Hän näki ihmisissä, jotka takertuivat hyvin hajottaviin ihmissuhteisiin, ihmisen, joka pelkäsi syvästi yksinäisyyttä. Hän tarttui vain erilaisiin mahdollisuuksiin, mitä oli siinä lähipiirissä. Sitten hän näki ihmisissä, jotka sulkivat itsensä ulkomaailmalta. Hän näki henkilön, joka pelkäsi uudelleen haavoittuvansa. Uudelleen haavoittuvansa. Hän näki ihmiset, jotka tekevät työtä ihan henkensä kaupalla. He etsivät arvoa itselleen. Hän näki teeskennellyn aikuisuuden takana tyttöjä ja poikia, jotka olivat hämmentyneitä, vihaisia ja peloissaan ja paossa. Sitä ainoa, jonka käden kosketus voi ihmisen elämän eheyttää. Kun me kohtaamme ihmisten kivut, palvelemme heitä sillä, millä osaamme. Istumme ja itkemme itkevien kanssa. Se muistuttaa siitä, että Jumala välittää. Ja siihen liittyy olennaisesti se, mitä puhuttiin tuossa Jesajan kirjan tekstissä Jeesuksesta. Että meistäkin pitää tulla haavoitettuja auttajia, jotka uskaltavat tuoda myös haavoitetun puolen itsestämme. On siksi tärkeää, että me rukoilemme tällaista tunnetervettä, avoimuutta omaan elämään. Se ei tarkoita sitä, että kaikki puhuu täältä pöntöstä joka ainoan asiansa, vaan se voi olla jokaisen kohdalla erilainen asia. Mutta se avoimuus. Mitä avoimemmin uskallan puhua omista kivuistani, sen vapaampi olen. Koska olen yhtä sen kanssa, mitä olen täällä, ja sen kanssa, mitä ulospäin näkyy. Ja en koskaan usko sitä, että Jumala on tarkoittanut seurakunnan sellaiseksi paikaksi, jossa näyttelemme oikein huippuhyvää, että kaikki on kunnossa eikä mitään ongelmia. En usko siihen. Vaan uskon seurakuntaan, joka uskaltaa olla heikko ja Kristuksessa väkevä. Kristuksen voima pääsee vaikuttamaan. Ja saamme mennä sinne ihmisten keskelle. Aina palautuu mieleen se ylihärmässä tai alahärmän puolella se oli, kun yksi ystävä, aina hänen luonaan kävi näitä viinamiehen miehiä. Ja siellä sitten oli kesäpäivä, ne istuivat siinä ulkona ja niin kun siinä ringissä oltiin sitten ja ne sanoivat, no niin, pastori, tuppas tänne ja meni istumaan. Ja naapuria varmaan ihmetytti, että siinä on pastorikin samassa ringissä toisten miesten kanssa ja siellä oli tätä menoa. Ja tämä yksi mies sitten päättää, että hän soittaa Radio Simpsiöön, että siellä on nyt toivelaulujen jutut ja sitten ei oikein tiedetty, mikä kappale se oli, sen kysyi multa, että sano sinä nyt, pastori, jotakin, että mikä se olisi se kappale. Ja sitten minä ehdotin, että jokainen ihminen on laulun arvoinen, Veikko Lavin kappale. Ja niin hän huutaa koko maakunnalle sinne, että pastori täällä heidän ringistään ehdottelee, että jokainen ihminen on laulun arvoinen. Halleluja! Siinä tuli evankeliumi. Jotakin arvokkuutta. Ja Kristus on maksanut tämän hinnan. Ehkäpä ensi viikon, edessä olevan viikon aikana, Jumala johdattaa sinut jonkun ihmisen tykö, jolla on syvä kipu. Älä karta sittenkään, vaan mene lähelle. Älä puhu välttämättä yhtään mitään. Kuuntele, ole läsnä. Ja Jumalan rakkaus voi sinun kauttasi välittyä ratkaisevalla tavalla tuon ihmisen elämään. Se on vähän niin kuin, en minä nyt ollut narun päähän menossa, mutta se ruuskan lähetys sieltä, niin rohkaisi mieltä. En ollut siis hiirtäytymässä vielä siinä vaiheessa, enkä nytkään. Se tulee sinne, rohkaisee. Ja joskus voi olla niin, siitä kysymys, että elämä on niin tiukoilla, että näitä viestintuojia tarvitaan. Haluammeko maksaa sen hinnan? Haluammeko antaa sen uhrin, jota se merkitsee? Emme halua itsessämme. Mutta Kristuksen armo meissä voi sen vaikuttaa. Ja olen vakuuttunut, että kaikki elämisen asiat järjestyvät, kun Jumala saa tätä mielen laatua meissä vaikuttaa tämänkin seurakunnan keskellä. Saamme siunata kaikkia seurakuntia. Iloita siitä, että elämä, jonka Kristus on antanut meille, on todellinen elämä, jota ihmiset kaipaavat.